ትማሊ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መላእ ናይ ሃገረ ቫቲካን ስራሕተኛታት ኣብ ሰሙኑ ሕማማት ንበዓለ ትንሣኤ ዘእግዚእነ መቀራረቢ ብናይ ሃገረ ቫቲካን ህየንቲ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኮማስትሪ ዝተመርሐ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከም ዝዓረገን ክፍለጥ ብፁእነቶም ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባበ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 25 ዘሎ ተመርኪዞም ይሁዳ ወትሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ህሉ ኩነት ሓደጋ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣማኪሎም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ይሁዳ ንኢየሱስ ክሸጦ ብ30 ቅርሺ ብሩር ከም ዝተወዓዓለን እዚ ድማ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘንጸላሉ ህርፋን ሃብቲ ገንዘብን ትዕቢትን ፍዳሕነን ዝውክል ከም ዝኾነን ገሊፆም ይሁዳ ክኽወን ከም ዝከኣል ማለት ካሓድቲ እግዚኣብሔርን ለጋስነቱን ትሕትናኡን ሕያውነቱን ክኽወን ከም ዝከኣል ዘነፅር ኩነት ሓደጋ ምዃኑ ተንቲኖም ይሁዳ ወትሩ ብነፍሲ ወከፍና ኣብ ቤተ ክርስትያን ህልው ኩነት ሓደጋ ምዃኑን ከምቲ ኣባ ፕሪሞ ማዞላሪ ዝበልዎ ኣብ ዙርያ መዓዲ ቅዱስ ቁርባን ጽላሎት ይሁዳ ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ። እቲ ናይ ይሁዳ ጽላሎት ምስ ጽላሎትና ከይጋጠም መታን ኩላትና ክነቅሕ ይግባእ ኢሎም ኢየሱስ ናይ ውሳጤና ሕማም ፈውስን ነቲ ዘሎና ኽፍኣት ብሕያውነቱ ኸሕዊ ቀረባና ኾይኑ እዩ። ኢየሱስ ማለት ዘድሕን እግዚኣብሔር ማለት እዩ እንክብሉ ትርጉም ስም ኢየሱስ ገሊፆም ሕውነትናን ፍወሳናን ዝከኣል ዝገብሮ ንስሓን ጣዓሳን እዩ። ስለዚ ንስሓ እግዚኣብሔር ክሕውየናን ሕጉሳት ክገብረናን መታን ኣብ ውሽጥናን እግዚኣብሔር ዝግብኦ ስፍራ ክህልዎ ዝገብር ማዕጾ ዘርህው ቅዱስ ተግባር እዩ ኢሎም ብሓጢኣትና ብሓቂ ተነሲሕናን ተጣዒስናን ካብ ክፍኣትን ትዕቢትን ግትርናን ሕነ በቐልን ካብ ኣነነትን ተፈውስና ዶ ከሓዊ ዝብል ድላይ ኣብ ውሽጥናዶ ኣሎ ዝብሉ ሕቶታት ድማ ኣቕሪቦም ኢየሱስ ዝሓደገልና ዓብዪ ትእዛዝ ዝንበር ፍቕሪ እዩ። እዚ ዝንበር ፍቕሪ ጥራሕ እዩ ናይ ኢየሱስ ዘብለና። እቲ ንሓድ ሕድና እንነብሮ ፍቕሪ ጥራሕ እዩ ናቱ ዘብለና ክርስቲያን ዘብለና ካልእ ዘይኮነስ እዚ ዝንበር ፍቕሪ ጥራሕ እዩ። ትኽነት ትሕትናን ልግስናን ሓልዮትን ከም ዘሎና ተኣሚንና ካብ እግዚኣብሔር ጸጋ ትሕትናን ልግስናን ሓልዮትን ክንቕበል ልባትና ነርህወሉ እዚ እዩ ድማ እቲ ክርስቶስ ኣብ መንጎና ከም ዘሎ መስካሪ ምስ በሉ ትርጉም በዓለ ትንሣኤ ድማ ዝንበር ፍቕሪ ማለት ምዃኑ ገሊፆም ከምቲ ንሱ እግረ ኣርዳኢሁ ካሓፅብ ገዛ ርእሱ ትሕት ዘበለ ነዚ ንሱ ዝሓደገልና ናይ ኣብነት ኣገልግሎት ከም ቅዱስ ፍራንቸስኮስን እናቴ ብፅት ተረዛን ማለት ከምቶም ሓቀይና ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ኮይንና እንነብሮ ህይወት እዩ ናይ ክርስቶስ ዘብለና እንክብሉ ዘቕረቦ ስብከት ኣጠቓሊሎም